По той бік річки, крізь завісу скісного дощу, невиразно мрів мертво-білий льодовик. Допіру троє виглянули з намету, як весь перед льодовика обвалився в долину, немов вивергнутий якоюсь підземною утробою, і громовий стугін покрив пронизливе виття бурі. Моллі мимохідь відсахнулася. «Дивись, розумна, та добре дивись! Під отаку бурю 3 милі до крейтер озера, через 2 льодовики, по слизьких кругляках, по коліна в оцьому скаженому потоці. Дивись, кажу, американко, он де твої американці?» Томмі гнівно показав рукою на купку наметів, що вгинались під вітром. «Усі до одного, янки! То й що вони, в дорозі? Хоч один натяг шлейки на плечі. А ти хочеш нас, чоловіків, учити нашого діла. Дивись, кажу!» Ще один величезний уламок льодовика загримотів униз. Вітер удерся до намету, надувши йому боки, аж він здоровенним пухирем загойдався на розчалах. Людей огорнув дим, сльота стьобала їм обличчя. Томмі хапливо зав'язав запону і повернувся до своєї чадної грубки. Дік Гамфріс жбурнув полагоджені шлейки в кут і припалив люльку. Навіть Моллі на хвилинку принишкла.
«Але ж моє вбрання!»
– забідкалась вона. Жінка в ній на мить узяла гору. «Воно ж у схованці з самого верху! Промокнеш усе! Пропаде геть!» «Годі, годі, голубонько!» – дослухавши те нарікання, озвався дік. «Не журися тим. Я тобі за батька міг би бути. В мене дочка старша за тебе. То справлю тобі ще й не таке. Вберу як лялечку. Дай но лише Доусона добитися. Хоч би й останній долар витрушу».
«Доусона добитися!»
– презирство знову здушило Моллін голос.
«Та ви зігниєте дорогою, в калюжі потопитесь. Ех ви, англійці!»
Вигукнула вона так, наче гіршого, прикрішого слова й не знайшла. Коли й таке їх не розворушить, то що ж іще? Шия в Томмі знов почервоніла, однак він змовчав, тільки зуби стяв. Зате дікові очі ще полагіднішали. Він мав над Томмі одну перевагу. Був колись одружений з білою жінкою. Кров 5 поколінь, народжених на американській землі, подеколи може бути досить неприємна спадщина, і, зокрема, як опинитися в такому сусідстві з найкревнішими родичами. Ці 2 чоловіків були британці. На морі і на суходолі Моллін Рід уже відколи побиває їхній. І так має бути й далі. Традиція раси жадала потвердження. Хоч Моллі була лише жінка, та в ній ту хвилину клекотіло усе славне минуле її роду. То не сама Моллі Тревіс натягала на себе гумові чоботи і плаща та брала шлейки на ношу, бо примарні руки 10 тисяч предків защібали разом з нею пряжки. І це волею тих предків зціплювала вона зуби і супила рішуче брови. Моллі Тревіс хотіла тільки присоромити оцих 2 англійців. Вони ж, ті незліченні тіні, стверджували першість усього роду. Чоловіки не перешкоджали їй. Тільки раз дік сказав, щоб вона надягла його брезентового плаща, бо її гумовий у таку негоду однак що паперовий. Та Моллі так гнівно пирхнула на нього, що він змовк і тільки пахкав своєю люлькою, доки жінка не зав'язала запону з надвору і не почалапала по залитій водою стежці. «Як гадаєш, здужує вона?» – спитав дік байдужим голосом, хоча вираз обличчя зраджував його.
«Здужає? Та їй усі памороки позабиває, поки допхається до схованки по такій холоднечі. Дубом задубіє, їй і заціпить, і позакладає. Та ж ти сам знаєш, діку, ти ж обходив на вітрилах мис Горн. Знаєш, як то воно гнутися на Марсі у самій хвищі, Або морочитися з мерзлою парусиною, аж поки ладен стаєш заплакати, як мала дитина. Лахи свої вона там знайде. Та вона не добере, де там клунок з одежею, де ночовки, а де чайники.